Dagens tekst er en del af et større afsnit, som er fra vers 18-32. Og i dag bliver så første del af en miniserie på to prædikener, som jeg gerne vil holde over den her tekst. Og i dag der vil vi gerne fokusere på de første tre vers, vers 18-20. Men inden vi læser teksten sammen, så lad os gå sammen til Gud i bøn. Og Gud og far, vi takker dig, sådan at du har åbenbaret dig for os. Tak, at du har gjort dig kendt for os. I vores hjerte, i vores samvittighed, i historien, i naturen og i din hellige skrift. Og mest af alt i din søn, Jesus Kristus. Og tak, at vi kan få lov at kende ham som den gode hyrde, som sætter sit liv til for forne. Vi takker dig også for din menighed her. Vil du lade det prædikede ord være dit ord, og vil du bygge dit folk op i troen på dig? Til din ære og til menneskers gavn. Amen. Yes, Romerne 1, 18-32. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det man kan vide om Gud ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunne ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firebenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres lemmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han vil have lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændte sig deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud. Farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt. Er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare sådan, men bifalder også, at andre gør det. Amen. Det er en lang og voldsom og svær tekst. Men vi vil Guds nåde prøve at få lidt styr på, hvad det er, Paulus taler om her. Det er også en relativt lang og svær tekst at beherske. Men når man har det overordnet på plads, så hjælper det lidt. Så lad os starte med at se lidt nærmere på inddelingen af dagens tekst. Og den er faktisk relativt nem at få styr på. Man kan egentlig gøre det på to måder. Den første måde er den simpleste måde at inddele teksten. Vers 18, det er en form for temaangivelse af, hvad den her passage handler om. Det er en introduktion af vredesåbenbaringen. Paulus siger, for Guds vrede åbenbares fra himlen. Det efterfølgende vers 19-32, det er så en udfoldelse af den her vredesåbenbaring. Så hvor vers 18 er temaangivelsen, så er resten af passagen en eksemplificering, en udfoldelse af, hvad det vil sige, at Gud åbenbarer sin vrede fra himlen. Så der er altså to dele. Hvis vi skal have en lidt mere detaljeret inddeling af teksten, så er vers 18 stadig i den temaangivelse, som viser, at teksten handler om en vredesåbenbaring af Gud. Men hvis man kigger lidt nærmere på det, så kommer man til at indse, at den her vredesåbenbaring, den kommer til udtryk i tre vredesåbenbaringscykluser. Først har du temaangivelsen i vers 18, Bagefter har du en beskrivelse af det, vi kalder den naturlige åbenbaring i vers 19-20. Og den naturlige åbenbaring, den er sandt, danner så en forudsætning for det, vi så kalder vredesåbenbaringen. Og vredesåbenbaringen, den udfoldes så i tre cykluser. Den første cyklus er vers 21-24, den anden er vers 25-27, og den tredje er vers 28-31. De tre cykluser kan man nemt identificere ved, at der sker nogle ting i hver cyklus, som gentager sig i hver cyklus. For eksempel både i vers 24, i vers 26 og i vers 28, der har du ordene Gud prisgav dem. De kommer i vers 24, Gud prisgav dem, vers 26, Gud prisgav dem, og vers 28, Gud prisgav dem. Så der er altså de her tre cykluser af, hvordan vredesåbenbaringen bliver synlig eller bliver udfoldet. I vores tekst er der faktisk tale om intet mindre end tre forskellige åbenbaringer. I vers 18 har du den første åbenbaring, vredesåbenbaringen, for Guds vrede åbenbares fra himlen. I vers 19-20, så har du det, man kalder den naturlige åbenbaring, altså en åbenbaring af, hvem Gud er i naturen. Hvor der står, det man kan vide om Gud ligger nemlig åben for dem. Og i vers 20, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed har kunnet ses siden verdens skabelse. Og den tredje åbenbaring, det er en åbenbaring af Guds lov, som er i det allersidste vers i passagen i vers 32. Der står, de ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Det peger på, at Gud har åbenbaret sin lov for dem. Og det skriver Paulus også helt eksplicit i kapitel 2, vers 15, lidt senere. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte. Så det er den tredje åbenbaring. Normalt, når man taler om Romerbrevet, hvis vi nu zoomer lidt mere ud og ser på Romerbrevet som helhed, så har det været udbredt at se brevet på den her måde. Du har 16 kapitler. Kapitel 1-4 handler om doktrinen om retfærdiggørelse af tro. Det er det, Paulus koncentrerer sig om der. Bagefter i kapitel 5-8, der underviser Paulus os så om helliggørelse, doktrinen om helliggørelse. I kapitel 9-11, så finder han ud af, at der er jo så et problem med Israel. Hvordan løser vi det? Det redegør han så for der. Og så i kapitel 12-16, redegør Paulus for, hvordan vi lever det kristne liv. Og det vil sige, at han anvender de forrige doktriner, han har redegjort for. Og egentlig er det her en rigtig god anden måde at kigge på Romerbrevet på, for det giver et godt overblik. Men som det er med alle forsimplinger, så går man glip af nogle nuancer, når man ser det på den måde. Hvis vi for eksempel i forhold til dagens tekst bare snakker om, at kapitel 1, som jo er en del af det afsnit, der handler om retfærdiggørelse, så er der nogle ting, som ikke helt passer ind under den her lære om retfærdiggørelse af tro alene i de første fire kapitler. Måden, man plejer at læse teksten på, som vi lige har læst sammen, det er, at man groft sagt i kapitel 3, vers 9, finder ud af, hvad de foregående tre kapitler har handlet om, hvis I bladrer om på kapitel 3, vers 9. Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Her siger Paulus, at han har anklaget både jøder og grækere for at være under synd. Og derfor så siger man, jamen det er alt det, som Paulus han har gjort indtil da, fra kapitel 1 til kapitel 3, vers 9. Men Paulus han gør mere end det. Så hvis man har lidt for snæversynede briller på, så kommer man til at gå glip af de andre ting, som Paulus han også gør i teksten. Fordi det er rigtigt, at Paulus han indeslutter alle under synd. Og at det leder ham til at forkynde frelsen gennem tro på Jesus Kristus. Men hvis man udelukkende har fokus på de to ting, eller på, ja, når man læser disse kapitler, så går man glip af det her åbenbaringstema, som Paulus han snakker så meget om. Noget af det, der altid er allervigtigst for Paulus, det er Gud. Gud selv. Hvem er Gud? Hvad kan vi vide om Gud? Hvad gør han? Svarene på de spørgsmål behandler Paulus løbende, og det gør han også her i starten af brevet. Men for at vi kan vide, hvem Gud er, så må Gud åbenbare sig. Gud han er usynlig, han er evig, og han er ånd. Guds eksistens er fundamentalt anderledes end vores, i det han er en evig skabergud, der eksisterer i sig selv. Så for at vi kan vide noget om, hvem Gud er, så må han selv beslutte at gøre sig kendt for mennesker. Og det er det, som vi kalder åbenbaring, når Gud gør sig kendt for mennesker. Og for Paulus, så er åbenbaring af Gud, som vi kommer til at se, noget af, et af de vigtigste temaer i den her del af Romerbrevet. Når man taler åbenbaring og teologi, så skelner man overordnet set mellem to forskellige former for åbenbaring. Du har den generelle åbenbaring og den specielle åbenbaring. Man kan også kalde det den naturlige åbenbaring og skriftlig åbenbaring. Den naturlige eller den generelle åbenbaring, det er den åbenbaring, som er indbygget i alt, hvad der er skabt. Det skabte har en indbygget åbenbaring om, hvem der har skabt det. Den her åbenbaring, den vidner om, at det ikke er opstået af sig selv, men at det er designet og formet og har et formål. Og det er egentlig det, som vores bekendelse henviser til helt i starten, allerede i de første par linjer, siger den, i kapitel 1, paragraf 1. Den hellige skrift er den eneste tilstrækkelige, sikre og ufejlbarlige anvisning til al frelsende kundskab, tro og lydighed. Det er den specielle åbenbaring, eller den skriftlige åbenbaring, der nævnes der, ikke? Så går den så videre og snakker om den naturlige åbenbaring. Selvom naturens lys og skaberværket og forsynet viser Guds godhed, visdom og magt, så klart at mennesker er uden undskyldning, er de ikke tilstrækkelige til at tilvejebringe den kundskab om Gud og hans vilje, som er nødvendig for frelse. Derfor behagede det Herren mangfoldige gange på mangfoldige måder at åbenbare sig selv og gøre sin vilje kendt for menigheden. Det vil sige, den naturlige åbenbaring siger noget om Gud er, hvem Gud er. Men den siger ikke noget om, hvordan mennesker bliver forlig med Gud, hvordan mennesker får fred med Gud. Så derfor så er det nødvendigt for mennesker, hvis de skal have fred med Gud, at Gud kommer med en speciel åbenbaring. Og det siger bekendelsen også noget om. Siden behagede det Herren at lade hele sin åbenbarede sandhed nedskrive, for bedre at bevare og udbrede sandheden, og for at grundfæste og styrke kirken, så den kan bevares fra menneskers idéer og satans og verdens ondskab. Derfor er den hellige skrift absolut nødvendig, da de måder Gud førhen åbenbarede sig på nu er ophørt. Vi kan altså konkludere, at åbenbaring er livsnødvendigt for mennesker. Uden åbenbaring, så har vi intet evangelium. Hvis vi ikke har noget evangelium, så har vi ikke noget liv. At Gud har åbenbaret sig selv, og at hans åbenbaring er troværdig, at den er forståelig, at Gud forstår og åbenbarer sig, så hans skabninger forstår ham, det er et spørgsmål om liv eller død. Men priset være Herren. Gud har fuldstændig styr på at åbenbare sig. Han forstår at tale, så vi forstår, hvad han siger. Gud har talt autoritativt og definitivt. Når vi nu har de her ting i mængde, så ved vi, at man skal spidse ører, når Bibelens forfattere nævner noget, som vi kan kalde åbenbaringsterminologi. Åbenbaringsterminologi, det kan jo være alt fra selve ordet at åbenbare, men det kan også være at tale, at gøre kendt, at demonstrere eller at vise. Hvis vi nu starter fra toppen af i kapitel 1 i Romerbrevet og lader øjnene glide ned over teksten, imens man kigger efter åbenbaringsterminologi, så bekræfter det, at det er noget, som Paulus er meget optaget af. Og det, som Paulus er optaget af, det bør vi selvfølgelig også være optaget af. I vers 1, så ser vi, at Paulus er udset til at forkynde evangeliet. Forkyndelse handler om åbenbaring og formidling. For Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, står der i vers 1. Så lidt længere nede har vi vers 17. Her siger Paulus: for i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. I det, hvad henviser i det til? Det henviser til evangeliet. Så Paulus tilknytter altså en åbenbaring af Guds retfærdighed til evangeliet. En forkyndelse af evangeliet er altså en åbenbaring og formidling af Guds retfærdighed af tro til tro, som der står. hvilket betyder fra Guds trofasthed i himlen til menneskers tro på jorden som sit mål. Der sker en åbenbaring fra Gud i himlen til mennesker på jorden. Ser vi lidt videre i kapitel 2, så omtales der igen en åbenbaring i kapitel 2, vers 5. Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Her er det vredens dag, hvor Guds retfærdige dom skal åbenbares, der er tale om. Det er altså den sidste dag, som vi venter på. Lidt længere nede, så er der tale om endnu en åbenbaring, den som jeg allerede har nævnt i kapitel 2, vers 15, hvor Gud har åbenbaret den gerning, som Guds lov kræver i menneskers hjerter. Gud har altså åbenbaret noget i alle menneskers hjerter her. Og det er også den som åbenbaring, som Paulus taler om i vers 32 i vores tekst, der hvor han siger, at de ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Hvis vi bladrer lidt videre i kapitel 3, vers 21, der taler Paulus igen om, at Guds retfærdighed åbenbares. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Og lidt længere nede i vers 25 er der også noget åbenbaringsbeslægtet. Det er for at vise sin retfærdighed, at Gud har ladet Jesus fremstå. Og igen i vers 26 vil han vise sin retfærdighed. Det handler også om åbenbaring. Hvis vi bladrer endnu længere videre frem til kapitel 9, så er der også lidt flere åbenbaringsmæssige udsagn. Kapitel 9, vers 17. 9:17. Skriften siger jo til farao: jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Det handler også om at åbenbare noget om Gud. Gud vil vise sin magt på farao. Kigger vi lidt længere ned i teksten i kapitel 9, så ser vi også i vers 22: og hvad nu om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt i stor langmodighed, har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse. Igen en åbenbaring af Gud. Og i vers 23, det næste vers: og gjort det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over de kar, som han har forbarmet sig over. Gud har altså en særlig interesse i at demonstrere over for mennesker, og i åbenbare, hvem han er, hvor stor hans magt er, hans herlighed er. Det kan vi se på den her lille undersøgelse. Man kan altså konkludere, at det er ekstremt vigtigt at spidse ører, når Paulus han taler om åbenbaring, fordi det er sådan, vi lærer Gud at kende. Men lad os nu se nærmere på den åbenbaringstekst, som vi skal bruge to prædikner på at kigge på. Lad os bladre tilbage til kapitel 1 igen og kigge på vers 18. I vers 18 introducerer Paulus en åbenbaring af Guds vrede. Og det er den åbenbaring af Guds vrede, som de næste 14 vers primært handler om. Det er ikke populært i dag at tale om Guds vrede, og det er forståeligt, det kan være ubehageligt. Men mange menigheder har desværre fået et positivitetstyranni, eller et positivitetspoliti, som kommer efter enhver, som ikke forkynder det, som der er behageligt og rart, og som kilder bag ørerne. Men desværre stemmer ikke, dette ikke overens med den bibelske kristendom. Det, som er vidunderligt ved kristendommen, er nemlig, at den er autentisk. Sagt på et mere ungdommeligt sprog, den er ægte. Kristendommen er autentisk, fordi den altid ser fakta i øjnene. Den pakker aldrig omstændighederne ind og prøver at få det til at fremstå mere positivt, end det er. Og det er virkelig befriende for os, fordi vi ikke behøver at indgå i et socialt skuespil. Men når Guds vrede åbenbares fra himlen, så er der tale om, at nu vil Paulus tale om en synliggørelse eller en formidling af Guds vrede. Det vil sige, at Guds vrede, som jo er et usynligt koncept, det bevæger sig fra det usynlige sted i himlen og synliggøres over al ugudelighed og uretfærdighed, som der står i teksten. Åbenbaring her er altså noget, der handler om noget usynligt, som på en eller anden måde bliver synligt. I dette tilfælde er det Guds hellighedsreaktion på synd, som Gud åbenbarer over de objekter, som fremkalder den her vrede. Og det giver mening i forhold til den simple inddeling, som vi kom ind på tidligere, hvor vers 18 handler om temaet, og vers 19-32 forklarer det tema. Selve synliggørelsen af den vredesåbenbaring, som Paulus han nævner, den redegør Paulus primært for i vers 21-32, men dem vil vi først kigge på næste gang, jeg prædiker om Gud ved. Det næste, vi ser i vers 18, det er, at Guds vrede åbenbares over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Ugudelighed og uretfærdighed, det dækker over synd. Man kan se det som, at ugudelighed, det er en afvisning af Gud selv, og uretfærdighed er en afvisning af Guds lov. Og den første leder til den anden. Afviser du Gud, vil du nødvendigvis også komme til at afvise Guds lov. Den ene leder til den anden. Den her vredesåbenbaring gælder ikke alle mennesker. Det er ikke alle mennesker, som det gælder, men det er en del af menneskeheden, som gør de her ting, som er genstand for Guds vredesåbenbaring. Hvad er så det næste i teksten? Det er, at de undertrykker sandheden med uretfærdighed. Hvad selve sandheden er, det venter vi lidt med at kigge på. Men det vi helt 100% kan vide allerede her, at Paulus lærer os, og som også vil blive bekræftet igen senere i teksten, det er, at alle mennesker er i besiddelse af den her sandhed. Sandheden kan kun undertrykkes med uretfærdighed, hvis man har modtaget sandheden og er i besiddelse af sandheden. Hvad er så denne sandhed? Det får vi en forklaring af i næste vers, i vers 19. Det man kan vide om Gud ligger nemlig åben for dem. I vers 19 svarer det man kan vide om Gud til i vers 18. Altså det man kan vide om Gud, det er her indholdet af den naturlige åbenbaring. Det vil sige, det man kan vide om Gud svarer til sandheden, som Paulus nævner i vers 18. Sandheden, som Paulus taler om i vers 18, det har altså også noget med åbenbaring at gøre. I her i teksten, der er det jo noget åbenbaringsmæssigt, fordi at sandheden, det er indholdet af den naturlige åbenbaring, som bliver beskrevet lidt senere i vers 19-20. Men hvad betyder det så, at mennesker undertrykker sandheden om Gud? Det at undertrykke sandheden, det svarer til at ville holde en basketball under vand. For eksempel en swimmingpool. Det er ikke kristne mennesker i besiddelse af sandheden. Og der bruger vi så billedet en basketball som sandheden. Men han prøver at holde den under vand af al magt. Hvis man prikker til basketballen, så kommer den uundgåeligt op til overfladen. Projektet med at holde basketballen under vand, det er altså et godt billede på, hvad det vil sige at undertrykke sandheden med uretfærdighed. Mennesker, de har basketballen hos sig, det vil sige det, man kan vide om Gud i naturen, men de undertrykker den, de holder den væk fra deres bevidsthed om i deres dagligdag. Noget andet, som undertrykke sandheden betyder, det er, at man aktivt forhindrer og tilbageholder sandheden fra at opnå sit formål. Hvad er formålet med sandheden, med det man kan vide om Gud? Formålet, eller den korrekte reaktion på den naturlige åbenbaring, det var, at alle modtagerne af den naturlige åbenbaring, det vil sige alle mennesker, de skulle ære, takke og dyrke og tjene Gud. Det ser vi for eksempel nede i vers 21. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Paulus fremstiller det altså som en absurd situation. Hvordan kan man kende Gud, og alligevel ikke ære at takke ham som Gud? De mennesker, der er i den situation, har ingen undskyldning, siger Paulus, for ikke at have gjort det, som den naturlige åbenbaring burde lede til. Vi ser også i vers 25, at sandheden, som der undertrykkes, skulle have ledt til, at man dyrkede og tjente skaberen, men nej. De udskiftede Guds sandhed med løgnen, og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han vil have lovet til evig tid. Amen. Sandheden om Gud er, at han er skaber, og at han har krav på at blive tjent og dyrket. Men folk udbytter det krav, som han har på mennesker, og retter altså deres dyrkelse imod skabningen, i stedet for ham, der har skabt dem. Igen en absurditet af dimensioner. I ordet undertrykker, der ser vi også en anden ting. Undertrykker, det beskriver de her menneskers vedvarende relation til sandheden. Hvis vi prøver at tænke på basketballen i swimmingpoolen igen, så er det ikke sådan, at de holder basketballen nede under vandet, indtil luften siver ud af den, hvorefter den synker ned på bunden, hvorefter behovet for at undertrykke den ophører. Man har undertrykt den så længe, at den har sunket, så nu behøver jeg ikke undertrykke sandheden mere. Sådan er det ikke. At undertrykke sandheden er en beskrivelse af alle ikke-kristne mennesker vedvarende relation til sandheden om Gud. Altså at undertrykke sandheden er en beskrivelse af alle ikke-kristne menneskers vedvarende relation til sandheden om Gud. Det er et projekt, som ikke-kristne mennesker er involveret i kontinuerligt. Det holder aldrig op, for Guds sandhed er blevet kommunikeret til dem, og den bliver konstant kommunikeret til dem ved, at de lever i Guds verden. De er skabninger af Gud. At undertrykke, det betyder heller ikke, at basketballen undertrykkes, indtil den er blevet trykket så meget under af hænderne og af vandets tryk, eller måske mellem benene, at den er blevet deform, at den har mistet sin runde form, at den er blevet forvrænget. Nej, Guds sandhed, som den er indeholdt i den naturlige åbenbaring, forvrænges ikke, så den ikke er til at genkende. Den bevares i den form, den blev kommunikeret til af mennesker. Det, som der sker, er, at mennesker, samtidig med, at de undertrykker sandheden om Gud, bedrager sig selv og siger, at han ikke findes. De holder basketballen nede, samtidig med, at de siger til sig selv, at de ikke har nogen basketball. Lad os prøve at gå lidt videre og kigge på de næste to vers, som altså handler om den her naturlige åbenbaring. Jeg starter lige med at læse den. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. Der er utrolig mange spørgsmål, der presser sig på, end det man gennemgår. Vers 18. Vi har talt om, at sandheden er en åbenbaringstern, som opsummerer indholdet af den naturlige åbenbaring. Men hvad er indholdet så nærmere bestemt? Og hvordan kan vi være så sikre på, at alle mennesker er i besiddelse af den her sandhed, af den her basketball? Hvordan kan vi vide, at de ikke har mistet den igen? Måske havde de den engang, sandheden, men de undertrykte den så langt ned i vandet, at den til sidst sprang op af vandet og væk fra dem. Måske er den blevet deform, så man ikke kan genkende den. Måske har de bare aldrig modtaget sandheden. Bolden er derude et sted. Den flyder rundt i swimmingpoolen. Den er tilgængelig for alle, men ikke nødvendigvis i besiddelse af alle. Hvordan ved vi, at det ikke forholder sig sådan? Ved alle de her ubesvarede spørgsmål, så kommer vers 19 og vers 20 også til undsætning. Vers 19 er faktisk direkte forbundet med vers 18 ved at give en begrundelse for eksistensen af sandhed i de her mennesker. Vers 19 og 20 begrunder, at de stadig er i besiddelse af den her basketball. Vers 19 er altså knyttet til vers 18 ved at retfærdiggøre og begrunde, hvordan det kan siges, at de her mennesker er i besiddelse af sandheden om Gud. Men ikke blot i besiddelse af den, men at sandheden er i dem, inde i dem. Tilsammen danner vers 19-20, som tidligere nævnt, selve forudsætningen for den interaktion, der sker mellem Gud og mennesker i det efterfølgende. Og det er nødvendigt at have den naturlige åbenbaring, som beskrives her, for at vi kan have vredesåbenbaringen, som beskrives i det efterfølgende. Hvordan skal vi så forstå sætningen for det, der kan vides om Gud? Betyder det, at det, som Paulus taler om her, er en potentiel, men ikke en aktuel viden om Gud? Altså, viden, der er tilgængelig, men som ikke er tilegnet. Det vil sige, Basketballen flyder rundt i poolen. Den er der, men den er ikke modtaget, og den er ikke undertrykt. Er det sådan, man skal forstå, når Paulus siger, at det, der kan vides om Gud, aldeles ikke? Hvad er det, vi lige har læst i verset ovenover i vers 18? Vers 18 beskriver mennesker, der undertrykker sandhed med uretfærdighed. Det vil altså sige, at mennesker, der har modtaget den og er i besiddelse af sandheden. Paulus han skifter altså ikke mening og bliver uenig med sig selv i løbet af to vers. Hvis vers 18 og vers 19 skal passe sammen, og det antager vi altså, at de gør, så må det være sådan, at det ikke handler om en potentiel viden, men en aktuel viden. Mennesker har sandheden. Og det her det bekræfter Paulus selv lidt senere. I den allersidste lille sætning i vers 20. De har altså ingen undskyldning. Hvis nu mennesker ikke havde grebet sandheden, grebet bolden, hvis den bare lå og flød rundt i poolen, eller var blevet deform, eller var mistet, så havde mennesker jo en undskyldning for ikke at ære og takke og dyrke og tjene Gud som Gud. De kunne netop sige til Gud, det er ikke vores skyld. Du kunne jo bare have kommunikeret det til os lidt tydeligere, lidt mere effektivt, lidt mere moderne. Det er din egen skyld, at vi ikke ærer og takker og dyrker og tjener dig, Gud, som Gud. Det er din skyld, at vi ærer og takker og dyrker og tjener skabningen, i stedet for skaberen. Men nej, sådan er det ikke. Paulus har lukket den dør fuldstændigt. De har altså ingen undskyldning, og så i starten af vers 21 siger han, for de kendte Gud. For de kendte Gud. Al tvivl er altså væk, når Paulus har sagt det. Tydeligere kan det ikke siges. Alle mennesker, som er en del af Guds skaberværk, kender Gud. Der er ingen måde at komme udenom det på. Den næste sætning i verset begrunder det samme, som vi lige har talt om. Hvis I læser anden halvdel af vers 19. Gud har jo åbenbaret det for dem. Så der står, det man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. Gud har kommunikeret til mennesker. Han har ikke forsøgt at kommunikere. Han har kommunikeret. Gud er Gud. Han forsøger ikke på en kommunikation, der ikke lykkes. Han har skabt øjne, ører, næse og mund. Han har skabt sindet og de intellektuelle fakulteter, som mennesket opfatter med. Så jeg er vist på, at han også ved, hvordan der kommunikeres, så den her kommunikation den lander og modtages, hvor den skal, og opnår det, den skal. Med det her i vers 19, så har Paulus nu altså givet første del af forklaringen for vredesåbenbaringen, og hvordan det så sikkert kan siges, at alle mennesker undertrykker sandheden om Gud. Sandheden er, at mennesker kender Gud, og det gør de, fordi Gud klart og effektivt har kommunikeret og åbenbaret sig for dem. Lad os læse videre i vers 20. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. Vers 20 fungerer her som en yderligere forklaring af, hvordan Gud har åbenbaret de her ting for mennesker. Det første, Paulus tager fat på, hvilket er meget rart, er åbenbaringens indhold. Hvad er selve indholdet af sandheden, som undertrykkes i vers 18, og det, som kan vides om Gud i vers 19? Nogle tænker måske i deres stille sind, at det ikke giver mening, at de her mennesker kender Gud. Så vil verden jo se ganske anderledes ud, end den gør. Hvorfor er min nabo så sådan, som han er, eller min veninde, som ikke kender Gud, eller min tante eller min onkel, som heller ikke kender Gud? Hvordan kan det siges, at de kender Gud, når det er sådan? Det vi skal forstå, det er, at åbenbaringen af Gud, hverken i den naturlige åbenbaring, eller i vredesåbenbaringen, eller åbenbaringen af Guds retfærdighed i evangeliet, i vers 17, eller af Gud i det hele taget, i hele skriften, aldrig er en udtømmende åbenbaring. Det er ikke en komplet åbenbaring. Gud åbenbarer sig delvist, kan vi sige. Den fulde åbenbaring af Gud, den får vi først den dag, hvor vi skal tilbede Gud foran hans trone i vores herliggjorte legeme. Så er der måske nogen, der vil pege på, at Paulus han her taler om en teoretisk kundskab til Guds egenskaber. Altså hans usynlige væsen, hans evige kraft og hans guddommelighed. vi kan få en teoretisk kendskab til dem. Og det kunne det også tyde på, ud fra de formuleringer, som Paulus har. Men læser man lidt videre, så møder man igen det umiskendelige, som vi allerede har kigget på i vers 21. Starten af vers 21. For de kendte Gud. De kendte ikke teoretiske aspekter af, hvem Gud er, men de kendte Gud selv, Guds væsen. Når man læser teksten, kan man nemt få det indtryk, at det er de her tre teoretiske egenskaber om Gud, som man kan slutte sig til ved at studere naturen. Men teksten peger på en ganske anden form for viden om Gud. Når Paulus siger, at de kendte Gud i vers 21, ud fra teksten tyder det her på, at mennesker har et personligt kendskab til Gud. Ikke et teoretisk kendskab, som de skal slutte sig til ved at kigge på naturen. Men altså, vi har stadig brug for at forklare de her karakteriseringer af Gud. Hans usynlige væsen, hvad er det? Hans usynlige væsen refererer til det, vi lige snakkede om. Et personligt kendskab til en usynlig Gud. Guds væsen er personligt, men usynligt. Han er ikke en del af den her verden. Han er ikke materiel. Han er personlig, men usynlig. Guds evige kraft, det peger på, at Gud, han siden verdens skabelse, har kunne kendes som en evig kraft. Verden er en skabning, som har en begyndelse, men Gud, som har skabt verden, er uden for tid og sted, og det er derfor en del af Gud at være uden kraft. Gud har ingen begyndelse. Guddommelighed, det er lidt svært at få styr på, hvad det betyder. Men igen hjælper teksten os til at forstå, hvad Paulus mener med det. Ser man udsagnet om Guds guddommelighed i lyset af det næste vers, nemlig vers 21, så får vi givet en definition af, hvad der menes med guddommelighed. De er altså uden undskyldning, står der. De er altså uden undskyldning, eller så at de er uden undskyldning, som det også kan oversættes med. Det her udsagn, det markerer konsekvensen af, at de ikke ærede og takkede Gud som Gud. Hvad er det så, som de ikke har nogen undskyldning for? Jamen det står jo i næste linje. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Vi ser altså, at ordene ære og takke viser, hvordan Gud har åbenbaret sig som en Gud, der har krav på og ret til ære og tak fra hans skabninger. At ære og takke handler jo om tilbedelse. At være guddommelig kan man altså definere som det, som viser, at Gud han er Gud. Og det giver ham ret til tilbedelse. At være guddommelig er at være Gud og have ret til tilbedelse. Hvornår og hvordan har Gud helt præcis kommunikeret de her ting til mennesker? Siden verdens skabelse. Siden verdens skabelse i vers 20, det markerer for os, hvornår den her åbenbaring af Gud den startede. Men det markerer også, at det ikke blot var en begivenhed, der skete engang og så stoppede. Siden verdens skabelse markerer, sammen med at Paulus han taler meget generelt om mennesker, og at han både bruger nutidsformer og datidsformer, at det er en vedvarende åbenbaring. Det man kan vide om Gud, det ligger åben for dem. Det er altså noget, der sker her og nu, for de kendte Gud. Og Paulus siger, at de har altså ingen undskyldning. Det er også noget, der sker her og nu. Tilsammen peger det her på, at Paulus han beskriver en åbenbaring af Gud, som er konstant. Den er kontinuerlig. Den er vedvarende. Den stopper aldrig. Gud åbenbarer sig hele tiden for alle mennesker. Paulus beskriver en åbenbaring, som begyndte med skabelsen, fortsatte efter skabelsen, og som stadig er en nutidig åbenbaring. Det var lidt om, hvornår Guds åbenbaring af sig selv sker i naturen. Noget af det sidste, vi lige skal se på sammen, det er, hvordan Gud kommunikerer de her ting til mennesker. Hvordan sker det så? Først, når der står, at Gud kendes på hans gerninger, så giver det bedst mening, at det refererer både til Gud som skaber. Han har skabt alt. Det er en gerning. Det refererer dog også til Guds gerninger i historien. Gud kendes på de ting, han har gjort i historien. Gud han har skabt sig et ejendomsfolk, Israel, som han har ført ud af slaveriet i Egypten. Han har sendt sin søn Jesus Kristus, den enbårne, ind i historien for at leve og dø og opstå i menneskers sted. Han har ved sin hellige ånd skabt en kirke, som han har bevaret gennem 2000 år. Det er Guds gerninger i historien. Så på den måde kan man kende Gud på hans gerninger i historien. Det er en åbenbaring af, hvem Gud er. En åbenbaring af hans magt. Og det er til at forstå. Men hvad så, når Paulus han taler om, hans usynlige væsen har kunnet ses? Eller hans usynlige væsen har kunnet kendes på hans gerninger? Hvordan ser man noget usynligt? Er det så overhovedet usynligt mere? Hvordan kender man det, som man ikke kan se? Måske er den danske oversættelse i virkeligheden ikke den bedste her. Det ord, som her er oversat med ses, kan i virkeligheden bedre oversættes med opfattes. Det vil sige, at der ikke tales om en fysisk synlighed, men en mental opfattelse. Og det er også afspejlet i den ESV-oversættelsen, English Standard Version, som oversætter ordet med have been clearly perceived, og ikke have been clearly seen, men have been clearly perceived. Det, som Paulus taler om her, det er altså en erkendelsesproces. Hvordan sker den her proces? Hvem er aktøren bag den her erkendelsesproces? Er det mennesket selv, der står for at overveje sin eksistens, og så begynde at erkende sig frem til Gud? Man kan tænke for sig selv, nå, hvem er jeg, hvorfor er jeg her, og sådan nogle ting. Faktisk er det ikke sådan. Vi har allerede læst i vers 19, Gud har jo åbenbart det for dem. Så når der i teksten står, at det ses, og vi nu har erkendt, at det handler om at opfatte, eller en erkendelsesproces, så kan vi også bedre forstå, hvad Paulus han mener med beskrivelsen. Det, der står i virkeligheden, er, at Gud tilvejebringer menneskers viden om ham selv. Gud tilvejebringer menneskers viden om ham selv. Ses, ordet ses, eller opfattes, som vi fandt ud af, at det bedre kan oversættes med, det er det, der hedder en passiv form. Det vil sige, at det er noget, mennesker bliver udsat for. Mennesket modtager det bare. Mennesket gør ikke noget. Gud gør det. Det er Gud, der aktivt tilvejebringer den her erkendelse af hans usynlige væsen for mennesker. Og den her måde at læse det på, det giver faktisk god mening, når man læser det i sammenhængen. Når vi læser vers 20, så forklarer vers 20 jo netop nemlig slutningen af vers 19, hvor Paulus netop skriver, at Gud tilvejebringer menneskets viden om ham selv. Gud har jo åbenbaret det for den, som der står. Dernæst, det giver også mening i sammenhængen, fordi at mennesket kun kan være uden undskyldning, hvis han netop har kendt Guds væsen i Guds åbenbaring. Hvis Gud har tilvejebringt den her åbenbaring for mennesker. For det tredje, så giver det mening, fordi at vi læser jo i starten af vers 21, som vi allerede har læst mange gange, for de kendte Gud. Alt i alt så har Paulus her beskrevet en proces, som vi nu meget overbevisende kan sige, ikke er kooperativ. Det er ikke en proces, der handler om samarbejde mellem Gud og mennesker. Det, der er sket, er ikke, at Gud har skabt verden, og i den her verden er der viden om Gud tilgængelig derude. Men Gud gør ikke mere end at skabe. Selve det at opdage Gud og indsamle en erkendelse af ham i skabelsen, skal mennesket selv gøre ved at reflektere over naturen og sin egen eksistens. Nej, åbenbaringsprocessen, den sker fuldstændig monergistisk. Det vil sige, der er ikke et samarbejde i åbenbaringen. Det vil sige, det er Gud, der står for den. Viden om Gud gives af Gud og modtages passivt af mennesker. Men hvad kan vi bruge al den her information til? Først og fremmest så vil jeg sige, at vi har en mægtig Gud, som forstår og kommunikerer til mennesker, hvem han er. Gud han har succesfuldt og personligt åbenbaret sig for alle mennesker, der lever i Guds verden. Og det giver altså en stor trøst for os kristne at vide, at vi kan vide, at vi ikke er de eneste mennesker i verden, der kender Gud. Alle mennesker, du kan komme i tanke om, kender Gud i deres inderste ende, på den måde, som vi netop har beskrevet det. Ligesom du selv helt spontant ved i dit inderste indre, at Gud findes, at han har skabt dig, at han er din Gud, at du skylder ham alt, på samme måde ved din nabo det. Problemet med de her mennesker, det er, at de bedrager sig selv. ved at sige, at de ikke kender Gud, at de ikke ved, hvem Gud er. De lever i et form for selvbedrag ved at bilde sig selv ind, at de lever uafhængigt af Gud. At de tænker, taler, handler og lever uden Gud. Men det er blot, hvad det er. Det er et selvbedrag. Paulus han siger jo selv i en prædiken til en gruppe hedninger i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 28. For i ham lever vi, ånder vi og er vi. Derfor, når du taler med din nabo om Gud, din nabo, som ikke tror på Gud, om at de lever i Guds verden, så prikker vi til den basketball, som de af al magt undertrykker, som de holder under vandoverfladen. Din nabo, eller din veninde, eller onkel, eller familiemedlem, som ikke kender Gud, han holder basketballen under vand og siger, jeg lever i mig selv. Jeg er uafhængig. Jeg opretholder mit eget liv. Jeg eksisterer uafhængigt. Jeg er min egen herre. Men det er et selvbedrag. Og når du fortæller dem det, at de bruger Guds, det åndedrag, som Gud har givet dem til at fornægte Gud, så prikker du til den her basketball. Alt imens de her mennesker bedrager sig selv på den her måde, så sidder de så at sige i Guds hånd, som et lille ulydigt barn, der holder sig selv for øjnene og ører, og benægter, at de er omsluttet af Guds omsorg og hans generelle nåde. Det er Gud, der gør, at deres sind fungerer, at de kan gøre brug af logik, af matematik, af videnskab, at de kan leve et liv, der giver mening. Det er Gud, der har givet dem en hjerne, der får den omkringliggende verden til at give mening. Det er Gud, der giver dem et sprog, som de kan bruge til at fornægte Gud selv med, til at påstå, at han ikke findes. Det åndedræt, som Gud giver dem, det bruger de til at erklære deres uafhængighed af Gud. Det vil sige, en af de her ting, som jeg gerne vil opnå med den her prædiken, det er på ny at gøre os stolte af evangeliet. Evangeliet, det er Guds kraft til frelse, som der står i vers 16 i kapitel 1. Det er den kraft, som Gud har udvalgt til at prikke til basketbolden, så den kommer ud af grebet på mennesker, så den kommer op til overfladen, og mennesker på ny kan erkende Gud som deres skaber og som deres Gud. Vi behøves aldrig nogensinde at skamme os over vores tro, vores evangelium eller vores Gud. Gud har åbenbaret sig for alle mennesker, og du kan trygt stole på, at når du deler dit vidnesbyrd med din næste, og gør ham opmærksom på, at han kender Gud, og at han lever i Guds verden, så rammer du noget dybt inde i ham, som giver genklang. Det er ikke dig, der er skør, det er ham, der er skør. Det er ham, der holder bolden under vand og påstår, at den ikke findes. Som sagt tidligere, eller, så skal vi ikke fortolke for meget på det her boldbillede. Men som I allerede selv ved i forvejen, så kan ingen af os prikke af os selv så voldsomt til sandheden i mennesker, at de kommer til en erkendelse af den. Men Gud har givet os hans ord, hans evangelium, som et redskab til at gøre det. Og han har lovet os, at det er Guds kraft til frelse. Og han anvender det som sin kraft til frelse, hvor han vil og hvornår han vil. Det vil sige, at den del af arbejdet, det er Guds egen del. Det er Guds helligånd, der må trække sløret væk fra øjnene på fortabte syndere. Men han har altså stadig valgt os til at være hans redskaber for det arbejde. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede sammen. Må Gud og Far, tak at vi må få lov at kende dig. Tak at du har åbenbaret dig for os i skriften, men også at du har åbenbaret dig for os på så mangfoldige måder i din vidunderlige skabning, i din vidunderlige søn Jesus Kristus. Må du på ny gøre os stolte af hvem du er, stolte af dit evangelium, stolte af det kors, som bringer frelse til syndere. Amen. Amen.